Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 18 апреля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, чествует Иверскую икону Божией Матери.
Сегодня, 18 апреля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά την μνήμη της εικόνας της Παναγίας των Ιβύρων.
В 9 веке образ хранился у вдовы христианки, жившей близ города Никеи. Сейчас это территория Турции. При императоре Феофиле иконоборцы, уничтожавшие иконы, пришли в дом этой благочестивой женщины. Один из них копьем ударил образ Богородицы. И тотчас из пораженного места потекла кровь. Вдова, боясь уничтожения святыни, опустила ее в море. Икона приплыла к Афону. Монахи грузинского Иверского монастыря нашли святой образ, стоящим прямо посреди воды. Икону с почестями установили в храме. Однако на следующий день обнаружили ее над воротами монастыря. Так повторялось несколько раз. Пресвятая Дева явилась во сне одному из иноков. Она сказала, что хочет быть хранительницей обители и велела оставить образ над входом. Монахи послушались. С тех пор Иверская икона Богородицы имеет еще одно название — вратарница.
Τον 9ο αιώνα η εικόνα φυλασσόταν από μια χριστιανή χείρα που ζούσε κοντά στην πόλη της Νίκαιας, που σήμερα ανήκει στην Τουρκία. Επί του αυτοκράτορα Θεοφύλου, οι εικονομάχοι, οι οποίοι κατέστρεφαν τις εικόνες, ήρθαν στο σπίτι αυτής της ευσεβούς γυναίκας. Ένας από αυτούς χτύπησε την εικόνα με μια λόγχη και αμέσως έτρεξε αίμα από το συγκεκριμένο σημείο. Η χείρα, φοβούμενη την καταστροφή του προσκυνήματος, το έριξε στη θάλασσα. Η εικόνα έπλευσε στον άθο. Οι μοναχοί της Γεωργιανής Ιβηρικής Μονής βρήκαν την ιερή εικόνα να στέκεται ακριβώς στην μέση του νερού. Η εικόνα τοποθετήθηκε τιμητικά στο ναό. Ωστόσο την επόμενη μέρα την βρήκαν πάνω από τις πύλες της μονής. Αυτό επαναλήφθηκε αρκετές φορές. Η Παναγία εμφανίστηκε σε όνειρο σε έναν από τους μοναχούς και είπε ότι θα ήθελε να είναι ο φύλακας του μοναστηριού και διέταξε να αφήσουν την εικόνα πάνω από την είσοδο. Οι μοναχοί υπάκουσαν. Έκτοτε η εικόνα της Παναγίας των Ιβύρων έχει ένα άλλο όνομα. Η φύλακας της πύλης.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти святителя Иова. Святой родился в 1525 году в городе Старица под Тверью. В молодости принял монашеский постриг, а в 64 года стал первым патриархом московским и всея Руси. Образованный, талантливый и благочестивый святитель укрепил русскую церковь. В начале смутного времени он поддерживал политику Бориса Годунова, а после смерти царя убеждал паству хранить верность его сыну, Федору Борисовичу. Патриарх смело обличал Лжедмитрия I, захватившего царский престол. В отместку самозванец заточил Иова в Старицком монастыре. Василий Шуйский, став царем, призвал святителя вновь занять патриарший престол, но тот был уже слаб. Старец умер в 1607 году. Через 45 лет мощи святого обрели нетленными и перенесли в Москву в Успенский собор.
Η σημερινή ημέρα είναι επίσης η γιορτή του Αγίου Ιώφ στο Ιουλιανό ημερολόγιο. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1525 στην Στάριτσα, κοντά στο Τβέρ. Ως νεαρός άνδρας πήρε τους μοναστικούς όρκους. Σε ηλικία 64 ετών έγινε ο πρώτος πατριάρχης της Μόσχας και όλης της Ρωσίας. Ένας μορφωμένος, ταλαντούχος και ευσεβής Άγιος ενίσχυσε την Ρωσική Εκκλησία. Στην αρχή της εποχής των Ταραχών υποστήριξε την πολιτική του Μπορίς Γκοντούνοφ και μετά τον θάνατό του προέτρεψε το πίμνιο να είναι πιστό στον γιο του, Φιόντορ Μπορίσοβιτς. Ο πατριάρχης κατήγγειλε με θάρρος τον Ψευδοδημήτριο, τον πρώτο, ο οποίος κατέλαβε τον τζαρικό θρόνο. Ως αντίπεινα, ο πατεώνας φυλάκισε τον Ιώφ στο μοναστήρι Στάριτσκι και όταν ο Βασίλης Σουίσκι έγινε τσάρος, κάλεσε τον Άγιο να καταλάβει ξανά τον πατριαρχικό θρόνο. Αλλά ήταν ήδη πολύ αδύναμος. Ο Άγιος πέθανε το 1607. 45 χρόνια αργότερα τα λείψανα του Αγίου βρέθηκαν άφθαρτα και μεταφέρθηκαν στην Μόσχα, στον καθεδρικό ναό Ουσπένσκι.
По григорианскому календарю, сегодня, 18 апреля, церковь молитвенно вспоминает святителя Косму, епископа Халкидонского. Святой родился в IX веке в Константинополе, столице Византии. В молодости принял иноческий постриг, впоследствии стал епископом города Халкидон, сейчас это территория Турции. В это время среди христиан распространилась ересь иконоборчества. Ее приверженцы приравняли образы святых к идолам из-за ложного толкования Священного Писания. Святитель Косма ревностно отстаивал почитание икон. Он не подчинился приказу императора-иконоборца Льва Армянина удалить святые образы из храмов. За это святителя изгнали с кафедры и держали в заточении. От непрестанных гонений епископ ослаб телом, но оставался тверд духом. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Святитель Косма, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 18 Απριλίου, η Εκκλησία μνημονεύει με προσευχή τον Άγιο Κοσμά, επίσκοπο Χαλκιδόνος. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, την πρωτεύουσα του Βυζαντίου, τον 9ο αιώνα. Ως νέος άνδρας, πήρε την μοναχική κουρά. Αργότερα έγινε επίσκοπος της Χαλκιδόνας, η οποία βρίσκεται σήμερα στην Τουρκία. Εκείνη την εποχή, η αίρεση της εικονομαχίας εξαπλώθηκε μεταξύ των χριστιανών. Οι οπαδοί της εξίσωναν τις εικόνες των Αγίων με τα είδωλα εξαιτίας μιας λανθασμένης ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ο Άγιος Κοσμάς υπερασπίστηκε με ζήλο την προσκύνηση των εικόνων. Δεν υπάκουσε στην διαταγή του οικονομάχου αυτοκράτορα Λέοντα του Αρμένιου να απομακρύνει τις ιερείς εικόνες από τους ναούς. Γι' αυτό ο Άγιος εξορίστηκε από τον Άμβονα και κρατήθηκε στη φυλακή. Ο επίσκοπος εξασθένησε στο σώμα, αλλά παρέμεινε ακλόνητος στο πνεύμα εξαιτίας των αδιάκοπων διωγμών. Συγχαίρουμε τον κυπριακό λαό για την εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί του. Άγιε Ιεράρχη Κοσμά, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Христос воскресе! У микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье, в день праздника Пасхи Христовой, в православных храмах во время божественной литургии читается отрывок из первой главы книги Деяний святых апостолов, стихи с 1 по 8. Давайте его послушаем. Христос Анести, что микрофону Ирейс Антониус Борисов, она плеротис кафегитис стихологике академии Тесмосхас, την περασμένη Κυριακή, στην εορτή του Πάσχα, ένα απόσπασμα από το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων, στίχη 1 έως 8, διαβάστηκε στους Ορθόδοξους Ναούς κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Ας το ακούσουμε.
Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил, от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил себя живым по страдании своем, со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней являясь им и говоря о Царстве Божьем. И собрав их, он повелел им: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря: «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израилю?» Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли».
Εγώ, ο Θεόφιλε, στο πρώτον βιβλίον που έγραψα, δηλαδή στο Ευαγγέλιο, έκαμα λόγον δι' όλα όσα έπραξε και εδίδαξε ο Ιησούς από την αρχήν μέχρι την ημέρα που ανελήφθη στους ουρανούς, αφού προηγουμένως έδωκε, διαμέσω του Αγίου Πνεύματος, εντολάς στους Αποστόλους, τους οποίους ο ίδιος είχε εκλέξει. Εις αυτούς δε και παρουσίασε τον εβατών του ζωντανών, ύστερα από το σωτήριον πάθος του, και έδωσε πολλάς αποδείξεις ότι ήτο πράγματι ζωντανός. Επί 40 δε ημέρας παρουσιάζεται εις αυτούς και τους εδίδασκε αληθείας περί της Βασιλείας του Θεού. Και καθώς συναναστρέφετο και συνέτρωγε συχνά με αυτούς, τους έδωκε παραγγελία, να μην απομακρύνεστε από την Ιερουσαλήμ, αλλά να περιμένετε την εκπλήρωση της υποσχέσεως του Πατρός, την αποστολή δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, δια την οποίαν με έχετε ακούσει να σας ομιλώ. Διότι ο μεν Ιωάννης εβάπτισε με νερό μόνον, χωρίς να μεταδώσει αναγέννηση και πνευματική ζωή. Σεις όμως θα βαπτιστείτε με το Πνεύμα το Άγιον, ύστερα από ολίγας ημέρας. Έπειτα, από αυτά τα λόγια του Κυρίου, ήλθαν όλοι μαζί οι μαθητές προς αυτόν και τον ρώτησαν λέγοντες: «Κύριε, πες μας, εάν στον καιρόν τούτον που διερχόμεθα, πρόκειται να αποκαταστήσεις πάλιν ένδοξον την Βασιλεία του Ισραήλ?» Ο Ιησούς όμως τους είπε: «Δεν είναι ειδικών σας έργων και δικαίωμα να γνωρίσετε τα χρόνια ή τους ορισμένους καιρούς, τους οποίους ο Πατήρ εκράτησε εις την ειδική του εξουσίαν και πανγνωσίαν. Θα λάβετε όμως δύναμη όταν έλθει εις σας το Πνεύμα το Άγιον, και τότε θα γίνετε μάρτυρές μου, οι οποίοι θα διδάξετε τα περί εμού εις την Ιερουσαλήμ και όλην την Ιουδαίαν και Σαμαρίαν και έως τα πλέον μακρινά και απομονωμένα σημεία της γης».
Можно ли создать шедевр на заказ? Наверняка найдется тот, кто воскликнет. Конечно же, нет. Художник должен творить исключительно по свободному вдохновению. Высокое искусство и исполнение подряда – вещи несовместимые. С этим, конечно, сложно поспорить, но истории все же известны яркие случаи, когда признанные всеми шедевры создавались по довольно приземленным просьбам вполне конкретных лиц. Инезенатона демюргишете эна «Αριστούγουρίβμα κατά παραγγελία». Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν κάποιοι που θα έλεγαν φυσικά και όχι. Ένας καλλιτέχνης πρέπει να δημιουργεί αποκλειστικά με ελεύθερη έμπευση. Ή η υψηλή τέχνη και η εκτέλεση συμβάσεων είναι ασυμβίβαστες. Είναι φυσικά δύσκολο να διαφωνήσει κανείς με αυτό. Ωστόσο, η ιστορία θυμίζεται για ζωντανές περιπτώσεις όπου παγκοσμίως αναγνωρισμένα αριστουργήματα δημιουργήθηκαν κατόπιν προσγειωμένων αιτημάτων συγκεκριμένων ατόμων. По заказу написал свою Джоконду Леонардо да Винчи, Микеланджело расписал потолок Сикстинской капеллы тоже по заказу. Из более близких в плане истории примеров можно вспомнить полотно Матисса «Танец». Оно вообще предназначалось для украшения особняка одного русского предпринимателя. Ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι δημιούργησε την Τζοκόντα του κατόπιν παραγγελίας. Ο Μικελάντζελο ζωγράφησε την οροθή της καπέλα Σιξτίνα επίσης κατόπιν παραγγελίας. Πιο κοντινά παραδείγματα από πλευράς ιστορίας είναι ο χώρος του Ματίς. Σε γενικές γραμμές προοριζόταν να διακοσμήσει την έπαυλη ενός Ρώσου επιχειρηματία. К чему это я? А к тому, что благодаря заказчикам, память о которых фактически стерлась, человечество стало обладателем удивительных произведений искусства. Сегодняшнее чтение, которое всегда звучит на литургии в пасхальную ночь, начинается с упоминания некого Феофила. В наши дни уже трудно сказать, кем был этот человек, но именно по его просьбе написал свое Евангелие апостол Лука. По запросу Феофила была составлена и книга Деяний. Θέλω να πω ότι χάρισε αυτές τις παραγγελίες η μνήμη των οποίων έχει σχεδόν σβήσει. Η ανθρωπότητα έγινε κάτοχος εξωτερικών έργων τέχνης. Το σημερινό ανάγνωσμα, το οποίο παίζεται πάντα στην λειτουργία τη νύχτα του Πάσχα, αρχίζει με μία αναφορά σε κάποιον Θεόφιλο. Σήμερα είναι δύσκολο να πούμε ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος. Όμως ο Απόστολος Λουκάς έγραψε το Ευαγγελίο του Κατόπιν δε Κύστου ο Παράκλησης, ο Θεόφιλος, του ανέθεσε επίσης να συντάξει το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Так, благодаря совершенно неизвестному сегодня христианину, желавшему лучше узнать о служении Христа и первом периоде бытия Древней Церкви, появились две значимые книги канона Нового Завета. На практике сбылись слова другого апостола, Павла. «Незнатное мира и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом». «Эчи харишенен христиано энделош агносту симера», Поїхала на мати перешотера я тим віконіту Христу, кетим проти періоду тіш архієш і клєшієш, не фаністікан діо семендика вівліо ту канона тіш кініш дейсікіш, та логія ту Павлу, енош алу апостолу егінен пракші, о Theos епелікше та тапінаке ашіманда прагмата ту кожму, оште на гіні опош іне граммено, о кавхоменош ен кіліо. Промысел Божий подчас приобретает самый что ни на есть нелинейный характер, и Господь избирает для действия в мире средства, значение которых до времени понимает только Он один, как, например, произошло со скромным Феофилом, благодаря личной просьбе которого мы теперь обладаем Евангелием и книгой Деяний. Не нужно думать, что люди – марионетки Бога. Непредсказуемая логика промысла Божия действовала и в отношении самого Господа Иисуса. Ошко пошту Theou перни мелекеш фрешенен полими храмико характера, о кильош эпилегии пишеш меше я зрашеш тон кожмо, та опия моно и кинош гнориши едо кекеро. Авто синези я парадигма ме тон тапино Theophilo, хариш тин прошепеки параклеши ту опию, эхом шимир ту евангелию ке ту библию тон пракшун тон апостолон. Дэн препина номишме оти и антропине марионетеш ту Theou, и апровлепти логики тиш проняш ту Theou литургише кештон идио тон килио Иешу. Сын Божий избрал для своей миссии, на первый взгляд, очень неудобный формат. Насколько лучше было бы родиться в знатной семье, иметь в руках рычаги политического воздействия. Но Спаситель проводит детство в презираемой иудеями Галилеи, находит учеников среди рыбаков, проповедует не знатным людям, а самым простым гражданам. Евангелие таким образом насаждается не сверху, а как бы произрастает снизу. Уешто Theou, эпелекше мие феноменика аволи морфия тина апостолиту, пошо калитра саитен на ихе генеси, ше мие экогене евгенон на ихе политики и перои штахилиту, алла о шотирош пернае тин педикиту иликиеш тин Галилея, перефроммени από τους Ιουδαίους, βρίσκει μαθητές ανάμεσα στους ψαράδες, κηρύττει όχι στους ευγενείς, αλλά στους απλούστερους πολίτες. Το Ευαγγέλιο δεν φυτεύεται έτσι από πάνω, αλλά αναπτύσσεται από κάτω. Что это означает для нас? Чрезвычайно важную вещь. В дни пасхального торжества мы не должны замыкаться на собственной радости, сводить смысл праздника к посиделкам за вкусным столом. Рядом с нами находится множество незаметных, невлиятельных, неважных людей, но каждый из них создан Богом, каждый имеет значение в глазах Божиих. Если такой человек будет искренне просить о помощи, нужно на нее откликнуться. В первую очередь потому, что того требует от нас заповедь милосердия, а во-вторых, потому что, как мы с вами выяснили, удивительные по своему значению вещи возникают благодаря просьбам людей, ибо так захотел наш Бог». Тише мене авто я имаш, ене кшетелика шемендико прагма. Ката дидярки етон йортажмонту пашхо дэн препина истиажуме шти зики машхара дэн препина пилиорижуме тонеуме тиш йортиш, што са кацомаште гиро по то ноштимо трапези. Ипархон поли ашиманди анθρωпи гиро маш. Омош каценаш апо автуш эхи зимиргиси апо тон Theou. Καθένας από αυτούς είναι σημαντικός στα μάτια του Theou. Και αν ένα τέτοιο άτομο ζητά ειλικρινά βοήθεια, πρέπει να ανταποκριθούμε. Πρώτα απ' όλα επειδή αυτό μας επιβάλλει η εντολή του ελέους. Και δεύτερον επειδή, όπως είδαμε, συμβαίνουν εκπληκτικά πράγματα εξαιτίας των αιτημάτων των ανθρώπων, γιατί αυτό είναι το θέλημα του Theou μας. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Христос Анести, Алиθός ο Κύριος.
Апостольские чтения.
Ο Апостολος της ημέρας.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Νικολάη και Екатерина Муравьёвы Амурские.
Счастливы супруги, которые с первых минут знакомства поняли, что хотели бы провести друг с другом всю жизнь. О таких людях говорят, что их свело божественное провидение. И что, как не оно, сделало встречу Николая Муравьёва и Катрин де Ришемон судьбоносной?
Ευτυχισμένοι είναι οι σύζυγοι που από την πρώτη στιγμή που συναντήθηκαν συνειδητοποίησαν ότι ήθελαν να περάσουν το υπόλοιπο της ζωής τους ο ένας με τον άλλο. Λένε ότι τέτοιοι άνθρωποι έχουν έρθει κοντά από την Θεία Πρόνοια. Και τι, αν όχι αυτήν, έκανε τη συνάντηση του Νικολάη Μουραβιώβ και της Κάτριν ντε Ρισεμόν μοιραία.
В 1844 году генерал Муравьёв, ветеран трех войн, проходил лечение за границей. В Париже 35-летний Николай встретил Катрин де Ришемон. Французская аристократка поразила Муравьёва. Генерал понял, что сражен навсегда. Энергичный и обаятельный, он тоже пленил сердце Катрин. Кажется, тогда она ответила себе на вопрос, почему в 28 лет все еще не замужем. Впрочем, до свадьбы было далеко. Муравьёв вернулся в Россию, не сделав Катрин предложение. Николая смущало его скромное материальное положение и отсутствие собственного дома. А без этого предлагать руку и сердце владелице замка он считал неприличным.
Το 1844 ο στρατηγός Муравьёв, ветеранος τριών πολέμων, νοσηλεύτηκε στο εξωτερικό. Ήταν 35 ετών όταν γνώρισε την Κάτριν ντε Ρισεμόν στο Παρίσι. Η Γαλλίδα αριστοκράτησα κατέπληξε τον Μουραβιώφ. Ο στρατηγός συνειδητοποίησε ότι είχε ερωτευτεί για πάντα. Ενεργητικός και εγωιτευτικός, είχε και αυτός εχμαλωτήσει την καρδιά της Εκατερίνας. Ίσως τότε εκείνη απάντησε στο ερώτημα γιατί στα 28 της χρόνια ήταν ακόμη ανήπαντρη. Ωστόσο μέχρι τον γάμο είχε πολύ ακόμη καιρό. Ο Μουραβιώφ επέστρεψε στην Ρωσία χωρίς να κάνει πρόταση γάμου στην Εκατερίνα. Ο Νικολάη ντρεπόταν για την μέτρια οικονομική του κατάσταση και την έλλειψη σπιτιού. Χωρίς αυτό, θεώρησε απρεπές να κάνει πρόταση γάμου στην ιδιοκτήτρια του κάστρου.
Вскоре Муравьёв стал губернатором Тулы. Должность предполагала и высокую зарплату, и особняк. Катрин тут же полетело письмо «Будьте моей женой». В ответ пришло всего одно слово «Да». После венчания принявшая православие Катрин стала Екатериной Николаевной Муравьёвой.
Σύντομα ο Муравьёв έγινε κυβερνήτης της Τούλα. Η θέση αυτή του έδωσε υψηλό μισθό και ένα αρχοντικό. Μία επιστολή έστειλε αμέσως στην Εκατερίνα. «Γίνε γυναίκα μου». Η απάντηση ήρθε με μόνο μία λέξη. «Ναι». Μετά το γάμο η Εκατερίνα, η οποία είχε ασπαστεί την Ορθοδοξία, έγινε Муравьёва Екатерина Николаевна.
Когда Николая назначили генерал-губернатором Восточной Сибири, самой большой и неосвоенной части России, Екатерина поехала с мужем. Ее пугали снегами и морозами, но она отдала обещание безропотно переносить все трудности, а слезы, если они и бывали, скрывала. В первый раз это случилось, когда Муравьёв с женой отправился на Камчатку. Начало пути, 25 верст верхом по бездорожью, Катя преодолела с трудом и поняла, что дальше ехать не может. Муравьёв требовал, чтобы жена прервала путешествие, но она, не желая оставлять супруга, заставила себя продолжить путь. Восхищенный Николай назвал этот поступок героическим.
Όταν ο Νικόλαος διορίστηκε γενικός κυβερνήτης της Ανατολικής Σιβηρίας, του μεγαλύτερου και πιο υπανάπτυκτου τμήματος της Ρωσίας, η Εκατερίνα πήγε μαζί με τον σύζυγό της. Φοβόταν το χιόνι και τον παγετό, αλλά ορκίστηκε να υπομείνει τις κακουχίες χωρίς παράπονο. Και αν υπήρχαν δάκρυα, τα έκρυβε. Η πρώτη φορά που συνέβη αυτό ήταν όταν ο Μουραβιώφ και η σύζυγός του πήγαν στην Καμτσάτκα. Η Κάτια δυσκολεύτηκε να περάσει τα πρώτα 25 βερσίδια της διαδρομής με τα άλογα. Κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να πάει παραπέρα. Ο Μουραβιώφ απέτησε από την σύζυγό του να σταματήσει το ταξίδι, αλλά εκείνη δεν ήθελε να αφήσει τον σύζυγό της και ανάγκασε τον εαυτό της να συνεχίσει. Ο κατενθουσιασμένος Νικολάη ονόμασε την πράξη αυτή ηρωική.
Муравьёв любил свою Катеньку за легкий характер и оптимизм, а еще за то, что она обладала даром укрощать его непростой характер. Генерал-губернатор был человеком вспыльчивым. Екатерина улаживала конфликты и не раз спасала подчиненных супруга от его не всегда справедливого гнева.
Ο Муравьев αγαπούσε την Κάτινκά του για τον εύκολο χαρακτήρα και την αισιοδοξία της. Είχε επίσης το χάρισμα να τη θασέβει τον δύσκολο χαρακτήρα του. Ο γενικός κυβερνήτης ήταν ένας οξύθυμος άνθρωπος και η Εκατερίνα έλυνε τις συγκρούσεις και συχνά έσωζε τους υφισταμένους του συζύγου της από την άδικη οργή του.
Дом Муравьевых был одним из самых красивых в Иркутске. В нем имелась даже оранжерея, где в морозы цвели розы, зрели лимоны и ананасы. Супруги устраивали в своем особняке балы и были на них самой красивой танцующей парой. Но танцевать приходилось нечасто. За 14 лет службы в Восточной Сибири Муравьев провел в Иркутске всего 2,5 года, Екатерина немногим больше. Супруги не любили расставаться, и Катя ездила вместе с мужем. На лошадях, на собачьих упряжках, на оленях, на плотах по Амуру, а сплавы иногда длились по полгода и были опасны для жизни. В одном из своих докладов Муравьев писал, что ему лично ничего не нужно, но в случае своей смерти просил окружить вниманием жену.
То σπίτι του Муравьев ήταν ένα από τα πιο όμορφα στο Ιρκούτσκ. Υπήρχε ακόμη και ένα θερμοκήπιο, όπου ανθούσαν τριαντάφυλλα, λεμόνια και ανανάδες, ακόμη και όταν έκανε κρύο. Το ανδρόγυνο διοργάνωνε χορούς στο αρχοντικό τους. Ήταν το πιο όμορφο ζευγάρι που χόρευε εκεί. Αλλά δεν χόρευαν συχνά. Για 14 χρόνια υπηρεσίας στην Ανατολική Σιβηρία, ο Μουραβιόφ πέρασε στο Ιρκούτσκ μόνο 2,5 χρόνια. Η Εκατερίνα λίγο περισσότερο. Το ζευγάρι δεν ήθελε να χωρίζει και η Κάτια ταξίδευε μαζί με τον σύζυγό της, με τα άλογα, με έλκυθρα σκύλων, με ταράνδους και σχεδίες κατά μήκος του ποταμού Αμούρ. Αυτά τα ταξίδια μερικές φορές διαρκούσαν μισό χρόνο και ήταν απειλητικά για την ζωή. Σε μία από τις αναφορές του Μουραβιόφ έγραφε ότι δεν χρειαζόταν τίποτα, αλλά σε περίπτωση θανάτου τους ζητούσε να προσέχουν τη γυναίκα του.
Волновался он не зря. Суровый климат подорвал здоровье Екатерины Николаевны. Ей пришлось уехать во Францию. Не желая жить порознь, Николай Николаевич подал в отставку. Ее не приняли, и семейную разлуку Муравьев перенес, лишь загрузив себя работой. В 1858 году он подписал Айгунский договор с Китаем, установивший русско-китайскую границу по реке Амур и закрепивший за Россией права на Сахалин. За заслуги перед страной Муравьеву удостоили графского титула и приставки «Амурский» к фамилии. Это было триумфальное завершение карьеры, и вскоре «Сибирский Петр Великий», как его называли, вышел в отставку. Поселились супруги во Франции.
Δεν ανησυχούσε μάταια. Το σκληρό κλίμα υπονόμευσε την υγεία της Εκατερίνας. Αναγκάστηκε να πάει στη Γαλλία. Μην θέλοντας να ζήσει χωριστά, ο Νικολάι Νικολάγεβιτς παραιτήθηκε. Δεν δέχτηκαν την παραίτησή του και ο Μουραβιόφ άντεξε τον χωρισμό μόνο χάρη στην δουλειά του. Το 1858 υπέγραψε την συνθήκη του Αϊγκούν με την Κίνα, η οποία καθόρισε τα ρωσοκινέζικα σύνορα κατά μήκος του ποταμού Αμούρ και εξασφάλισε τα δικαιώματα της Ρωσίας στην Σαχαλίνη. Για τις υπηρεσίες του προς τη χώρα, ο Μουραβιόφ έλαβε τον τίτλο του Κόμι και το πρόθεμα Αμούρσκι στο επώνυμό του. Ήταν ένα θριαμβευτικό τέλος στην καριέρα του και σύντομα ο Μέγας Πέτρος της Σιβηρίας, όπως τον αποκαλούσαν, παραιτήθηκε.
Когда Николая Николаевича не стало, его вдова передала скульптору Аникушину портрет супруга. По нему создавался памятник графу в Хабаровске, городе, который заложил Николай Николаевич. На монументе закреплены 5 досок с именами людей, помогавших присоединить Приамурье к России. В их числе и Екатерина Николаевна, верная жена, бесстрашная помощница и ангел-хранитель Муравьева-Амурского.
Όταν πέθανε ο Николай Николаевич, η χείρα του έδωσε στον γλύπτη Ανικούσιν ένα πορτρέτο του συζύγου της. Χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία ενός μνημείου για τον Κόμι στο Χαμπάροφσκ, στην πόλη που ίδρυσε ο Νικολάι Νικολάγεβιτς. Το μνημείο είχε 5 πλάκες με τα ονόματα των ανθρώπων που βοήθησαν στην προσάρτηση της περιοχής Αμούρ στην Ρωσία. Ανάμεσά τους είναι η Κατερίνα του Νικολάη, πιστή σύζυγος, ατρόμητη βοηθός και άγγελος προστάτης του Μουραβιόφ Αμούρσκι.
Семейные истории Στούτε Λάρσεν.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Тайны Библии.
Та мистика тез Библу.
Научные факты
и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων. Τα ερείπια της Βυσταΐδας.
Когда Иисус Христос удалился со своими учениками в пустынное место для молитвы и духовных бесед, народ, узнав об этом, последовал за Спасителем, ища утешения и исцелений. День клонился к вечеру, и апостолы стали беспокоиться, что люди не успеют засветло вернуться в свои дома и останутся голодными. Христос же, взяв то малое количество еды, что было с собой у учеников, а именно 2 рыбы и 5 хлебов, с молитвой разделил эту пищу на 5000 человек. Собравшиеся насытились, и оставшихся кусков набрали 12 корзин.
Όταν ο Ιησούς Χριστός αποσύρθηκε με τους μαθητές του στην έρημο για προσευχή και πνευματική συζήτηση, ο λαός, μαθαίνοντας το γεγονός, ακολούθησε τον Σωτήρα, αναζητώντας παρηγοριά και θεραπεία. Καθώς η μέρα πλησίαζε στο τέλος της, οι Απόστολοι άρχισαν να ανησυχούν ότι ο κόσμος δεν θα μπορούσε να επιστρέψει στα σπίτια του με το πρώτο φως της ημέρας και θα λιμοκτονούσε. Όμως ο Χριστός πήρε τα λίγα που είχαν μαζί τους, 2 ψάρια και 5 ψωμιά, και μοιράστηκε με προσευχή την τροφή μεταξύ των 5.000. Οι συγκεντρωμένοι χόρτασαν και περίσσεψαν 12 καλάθια.
Это чудо, по свидетельству Евангелиста Луки, произошло в окрестностях Вифсаиды, того самого галилейского города, из которого были родом апостолы Филипп, Андрей и Петр. Где находилось это поселение? Долгое время на этот вопрос не было точного ответа. Из Евангелия известно, что Вифсаида стояла на берегу Генесарецкого озера, именуемого также Галилейским морем. Этот факт подтверждают в своих произведениях иудейский летописец первого века Иосиф Флавий и его современник, римский писатель Плиний Старший. Однако город как будто исчез с лица земли, не оставив никаких следов своего пребывания.
То θαύμα αυτό, σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Λουκά, έλαβε χώρα στην περιοχή της Βυσταΐδας, της ίδιας πόλης της Γαλιλαίας, από την οποία είχαν έρθει Απόστολοι Φίλιππος, Ανδρέας και Πέτρος. Πού βρίσκονταν αυτός ο οικισμός, για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν υπήρχε ασφαλής απάντηση στο ερώτημα αυτό. Από τα Ευαγγέλια γνωρίζουμε ότι η Βυσταΐδα βρισκόταν στην όχθη της λίμνης Γενισαρέτ, που ονομάζεται επίσης Θάλασσα της Γαλιλαίας. Ο Εβραίος χρονογράφος του 1ου αιώνα, Ιωσήφ Φλάβιος, και ο σύγχρονός του, ο Ρωμαίος συγγραφέας Πλίνιος ο Πρεσβύτερος, επιβεβαιώνουν το γεγονός αυτό στα έργα τους. Ωστόσο, η πόλη φαίνεται να είχε εξαφανιστεί από προσώπου γης, χωρίς να αφήνει κανένα ίχνος της παρουσίας της.
В середине 19 века американский библеист Эдвард Робинсон предположил, что Вифсаиду скрывает холм, возвышающийся в нескольких километрах от Галилейского моря. Археологи не отнеслись к этой версии серьезно, ведь название таинственно исчезнувшего поселения переводится с еврейского как «дом рыбака», и апостолы, жившие там, как известно, промышляли рыбной ловлей. Едва ли рыбаки стали бы жить в такой удаленности от воды. Однако в 1987 году профессор американского университета штата Небраска Рами Араф организовал научные раскопки в районе того самого холма, и результаты оказались удивительными.
Στα μέσα του 19ου αιώνα, ο Αμερικανός βιβλικός μελετητής Έντουαρντ Ρόμπινσον πρότεινε ότι η Βυσταΐδα ήταν κρυμμένη από έναν λόφο που υψωνόταν αρκετά χιλιόμετρα από την θάλασσα της Γαλιλαίας. Οι αρχαιολόγοι δεν πήραν στα σοβαρά την υπόθεση αυτή, διότι το όνομα του μυστηριωδούς εξαφανισμένου οικισμού μεταφράζεται από τα εβραϊκά ως «σπίτι ψαρά» και οι Απόστολοι που ζούσαν εκεί ήταν γνωστό ότι ήταν ψαράδες. Οι ψαράδες δύσκολα θα ζούσαν τόσο μακριά από το νερό. Ωστόσο, το 1987 ο καθηγητής του Αμερικανικού Πανεπιστημίου της Νεμπράσκα, Ραμί Αράβ, οργάνωσε μια επιστημονική ανασκαφή στην περιοχή του ίδιου λόφου και τα αποτελέσματα ήταν εκπληκτικά.
Урочище Эттель, потревоженное американскими археологами, и в самом деле скрывало в своих недрах поселение, окруженное крепостной стеной. В развалинах древних строений археологи обнаружили такие артефакты, как глиняные кувшины для вина, мельничный жернов и очаг. Но самую большую ценность для науки представляли найденные в одном из раскопанных домов предметы рыбацкого быта – рыболовные крючки, якорь, игла для вязания сетей и печать с изображением корабля. Это открытие стало несомненным доказательством, что обнаруженное учеными поселение было именно рыбацким. Но почему оно располагалось в удаленности от Галилейского моря? Геологические исследования предпринятые американскими учеными, показали, что многократные землетрясения в этом районе вызвали смещение земной коры и изменили расположение поселка относительно Генисарецкого озера. И там, где прежде стояла вода, теперь сухая земля. Археологи предположили, что кромка берега проходила в том месте, где обрывается мощенная тропа, ведущая от центра урочища в сторону моря.
Η έκταση Ετ Τελ, που διαταράχθηκε από τους Αμερικανούς αρχαιολόγους, έκρυβε πράγματι στα βάθη της έναν περιφραγμένο οικισμό. Οι αρχαιολόγοι βρήκαν αντικείμενα, όπως πύληνα πιθάρια κρασιού, μιλόπετρες και εστίες, στα ερείπια των αρχαίων κατασκευών. Ωστόσο, τα πιο πολύτιμα αντικείμενα για την επιστήμη ήταν τα αλευτικά εργαλεία που βρέθηκαν σε ένα από τα ανασκαμμένα σπίτια. Ένα αγκίστρι, μια άγκυρα, μια βελόνα για το πλέξιμο δυχτιών και μια σφραγίδα με την εικόνα ενός πλοίου. Η ανακάλυψη αυτή ήταν αδιαφεσβήτητη απόδειξη ότι ο οικισμός που είχαν ανακαλύψει οι επιστήμονες ήταν οικισμός ψαράδων. Γιατί όμως βρισκόταν σε απόσταση από τη θάλασσα της Γαλιλαίας? Γεωλογικές έρευνες που διεξήχθησαν από Αμερικανούς επιστήμονες έδειξαν ότι οι επαναλαμβανόμενοι σεισμοί στην περιοχή προκάλεσαν μετατόπιση του φλοιού της γης και άλλαξαν τη θέση του οικισμού σε σχέση με τη λίμνη Γενισαρέτ. Και εκεί που υπήρχε νερό πριν, το έδαφος τώρα ήταν ξηρό. Οι αρχαιολόγοι υπέθεσαν ότι η άκρη της ακτογραμμής ήταν το σημείο που διακόπτεται το πλακόστρωτο μονοπάτι που οδηγεί από το κέντρο της περιοχής προς την θάλασσα.
Но где доказательства, что обнаруженное рыбацкое селение – это не что иное, как упомянутое в Евангелии Вифсаида? Об этом свидетельствовала еще одна находка группы американских археологов под руководством доктора Рами Арава.
Пу ήταν όμως η απόδειξη ότι το ψαροχώρι που βρέθηκε δεν ήταν άλλο από τη Βηθσαίδα, που αναφέρεται στο Ευαγγέλιο, ένα ακόμη έβριμα από μια ομάδα Αμερικανών αρχαιολόγων με επικεφαλή τον Δόκτωρ Ραμί Αράβ, παρήχε αποδείξεις γι' αυτό.
Как известно из книги Иосифа Флавия «Иудейские древности», в 30-м году от Рождества Христова сын Ирода Великого Филипп официально присвоил Вифсаиде статус города и дал ему еще одно имя – Юлия, в честь Юлии Ливии, матери императора Тиберия. А поскольку римляне обожествляли особ императорской фамилии, в Вифсаиде был выстроен храм, посвященный Юлии. Руины этого культового здания с соответствующими надписями на стенах и были обнаружены учеными в 80-х годах 20 века.
Όπως γνωρίζουμε από τις Ιουδαϊκές αρχαιότητες του Ιώσιπου Φλάβιου, το 30ο έτος μετά Χριστόν, ο γιος του Ηρώδη του Μέγα, ο Φίλιππος, έδωσε επίσημα στη Βηθσαίδα το καθεστώς της πόλης και της έδωσε ένα άλλο όνομα, Ιουλία, προς τιμή της Ιουλίας Λιβίας, της μητέρας του αυτοκράτορα Τιβέριου. Οι Ρωμαίοι θεοποίησαν τα πρόσωπα της αυτοκρατορικής οικογένειας και στη Βηθσαίδα χτίστηκε ένας ναός αφιερωμένος στην Ιουλία. Τα ερείπια αυτού του λατρευτικού κτηρίου, με αντίστοιχες επιγραφές στους τοίχους, ανακαλύφθηκαν από επιστήμονες στην δεκαετία του 80 του 20ου αιώνα.
Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Оплакивал Христос участь галилейских городов, жители которых не вняли его призыву к покаянию. В какой момент исчезла с лица земли древняя Вифсаида, точно установить пока не удалось. Вероятнее всего, город был разрушен землетрясением в III веке, и с тех пор люди не возвращались туда. Но благодаря научным изысканиям сегодня можно посетить руины поселения, где Христос сотворил немало чудес, и о котором сбылось его грозное пророчество.
Αλίμονο σε εσάς, Χοραζίν, αλίμονο σε εσάς, Βηθσαίδα. Και εσύ, Καπερναούμ, που ανέβηκε στον ουρανό, θα πέσεις στην κόλαση. Θρύνεις ο Χριστός για την τύχη των πόλεων της Γαλιλαίας, οι κάτοικοι των οποίων δεν άκουσαν την έκκλησή του για μετάνοια. Σε ποιο σημείο η αρχαία πόλη της Βηθσαίδας εξαφανίστηκε από προσώπου γης, παραμένει άγνωστο. Το πιθανότερο είναι ότι η πόλη καταστράφηκε από σεισμό τον 3ο αιώνα και έκτοτε κανείς δεν μπόρεσε να επιστρέψει σε αυτήν. Χάρη στην επιστημονική έρευνα, είναι πλέον δυνατό να επισκεφθούμε τα ερείπια του οικισμού, όπου ο Χριστός έκανε πολλά θαύματα και όπου εκπληρώθηκε η διαφαινόμενη προφητεία του.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Имена. Милосердие.
Та ономата της ελεημοσύνης. Δημήτρης Ντρίλ.
По улицам Москвы шел мальчик. Он был одет в старую поношенную курточку с заплатами на локтях. Ботинок на левой ноге у него просил каши. При взгляде на паренька невозможно было и представить, что его отец – потомственный дворянин из Малороссии, а мать – родная племянница знаменитого драматурга Загоскина. Мальчика звали Дима Дриль. Некогда весьма обеспеченную семью Дрилей постигло полное разорение, и Дима с ранних лет был вынужден заботиться о себе самостоятельно и зарабатывать на жизнь. Днем он учился в гимназии, а по вечерам разносил газеты и журналы.
Σε έναν από τους δρόμους της Μόσχας περπατούσε ένα αγόρι. Φορούσε ένα παλιό μπουφάν με δέρμα στα μανίκια και παλιά χαλασμένα παπούτσια. Κοιτώντας το αγοράκι ήταν δύσκολο να φανταστεί κανείς πως ο πατέρας του ήταν ένας ευγενής από την Μαλαρωσία και η μητέρα του η ανιψιά του μεγάλου δραματουργού Ζαγκόσκιν. Το όνομα του αγοριού ήταν Δημήτρης Ντρίλ. Κάποτε η οικογένεια των Ντρίλ είχε χάσει όλη την περιουσία της και ο Δημήτρης από μικρή ηλικία ήταν αναγκασμένος να σκέφτεται ο ίδιος για τον εαυτό του και να βγάζει χρήματα για την ζωή. Την ημέρα, ο Δημήτρης σπούδαζε στο γυμνάσιο, ενώ τα βράδια δούλευε ως διανομέας εφημερίδων και περιοδικών.
Однажды к нему подошел мальчишка-оборванец и попросил денег на хлеб. Но Дима еще не успел в этот вечер ничего заработать и предложил парню взять у него несколько газет, чтобы продать их и на вырученные деньги купить хлеба. Мальчишка наотрез отказался. А спустя всего минуту Дима увидел, как тот крадет с уличного хлебного лотка сдобную булку. Увидел это и торговец, схватил мальчишку за руки и стал громко звать полицию. Прибежали полицейские и увели воришку в участок.
Μια φορά ένα άστεχο παιδί τον πλησίασε και ζήτησε χρήματα. Όμως εκείνο το βράδυ ο Δήμα δεν πρόλαβε ακόμη να βγάλει τίποτα και τότε πρότεινε στο αγοράκι να πάρει μερικές εφημερίδες, να τις πουλήσει και να βγάλει κάποια χρήματα για να αγοράσει ψωμί. Αλλά το αγόρι αρνήθηκε. Και αργότερα ο Ντίμα είδε πως εκείνος έκλεβε ψωμί από το περίπτερο. Ο πολιτής επίσης το παρατήρησε. Αυτός άρπαξε το αγόρι από το χέρι και κάλεσε την αστυνομία. Ήρθαν οι αστυνομικοί και πήρανε το άστεγο παιδάκι.
Возможно, Дима вспоминал этот случай, когда после окончания гимназии решил поступить на юридический факультет Московского университета. Изучая уголовное право, он пристальное внимание уделял вопросам детской преступности. Его диссертация называлась «Малолетние преступники». В ней Дмитрий Андреевич рассматривал прежде всего психологические и социальные причины явления, делая упор на среде, в которой воспитываются дети, идущие на преступление. Из этого Дриль делал вывод, что сосредоточиться следует не на карательных мерах, а прежде всего на духовном излечении таких детей и изменении самой среды их существования.
Ίσως εκείνο το περιστατικό επηρέασε την απόφαση του Ντίμα μετά το γυμνάσιο να εγγραφεί στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Μόσχας. Του άρεσε να μελετά το θέμα της παιδικής εγκληματικότητας. Η μεταπτυχιακή εργασία του είχε τίτλο «Μικροί εγκληματίες» και σε αυτήν ο Δημήτρης Ανδρέγεβιτς μελετούσε πρώτα απ' όλα τις ψυχολογικές και τις κοινωνικές αιτίες του φαινομένου, κάνοντας έμφαση στο περιβάλλον εκείνων των παιδιών. Ο Ντρίλ έβγαλε το συμπέρασμα πως τέτοια παιδιά χρειάζονται πνευματική ίεση και αλλαγή του ίδιου του περιβάλλοντός τους.
Столь новаторский подход оценили далеко не все. Получить кафедру для преподавания в Московском университете Дмитрию Андреевичу не удалось. Он получил место юрисконсульта в Министерстве юстиции и одновременно занялся серьезными научными исследованиями. Дриль написал несколько фундаментальных трудов, в том числе работу «Бродяжничество и нищенство и меры борьбы с ними», в которой развивал основную идею своей диссертации. Однако Дмитрий Андреевич был не только теоретиком, он сам принимал деятельное участие в попытках изменить среду. Вместе с известным доктором психиатрии Нижегородцевым Дриль основал в Петербурге «Товарищество борьбы с жилищной нуждой». В город на Неве он к тому времени переехал на постоянное место жительства и преподавал там в психоневрологическом институте.
Мне тоже кинотомиаки просенгиси. Σε πολλούς δεν άρεσε. Ο Δημήτρης Ανδρέγεβιτς δεν κατάφερε να λάβει θέση στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας. Όμως έγινε νομικός στο Υπουργείο της Δικαιοσύνης και ταυτόχρονα ασχολήθηκε με σοβαρές επιστημονικές μελέτες. Ο Ντρίλ έχει γράψει μερικά θεμελιώδη έργα, συμπεριλαμβανομένου και το έργο «Αλητεία και επαιτία και τα μέτρα της αντιμετώπισής τους», στο οποίο ανέπτυξε την ιδέα της διατριβής του. Αλλά ο Δημήτρης Ανδρέγεβιτς δεν ήταν μόνο θεωρητικός. Αυτός έπαιρνε δραστήριο μέρος στις προσπάθειες να αλλάξει το περιβάλλον. Μαζί με τον γνωστό διδάκτορα ψυχιατρικής, τον Νιζεγκαρότσεφ, ο Ντρίλ ίδρυσε στην Πετρούπολη την εταιρεία της αντιμετώπισης προβλημάτων στέγασης. Αυτός μετακόμισε για πάντα στην Πετρούπολη και δίδασκε εκεί στο ψυχονευρολογικό πανεπιστήμιο.
Задумка была простой, как все гениальное. Авторы проекта считали необходимым обеспечить малоимущее население города жильем со всей необходимой инфраструктурой – школой, детскими яслями, библиотекой, столовой. Так, на пересечении Гаванской улицы и Малого Василеостровского проспекта появился Гаванский рабочий городок, построенный на средства жертвователей, первым из которых стал сам Дмитрий Андреевич Дриль.
Η ιδέα του ήταν απλή όπως και κάθε ευφυές πράγμα. Οι πρωτοβουλευτές του εγχειρήματος ήθελαν να παρέχουν στους φτωχούς κατοίκους της πόλης την στέγαση με κάθε απαραίτητο για τη ζωή πράγμα. Σχολείο, νηπιαγωγείο, βιβλιοθήκη, εστιατόριο. Και ως αποτέλεσμα αυτής της πρωτοβουλίας, στο σταυροδρόμι της οδού Γκαβάσκαγια και της λεωφόρου Μάουι Βασιλεοστρόφσκι, εμφανίστηκε μια μικρή εργατική συνοικία, χτισμένη με τα χρήματα των ευεργετών, πρώτος από τους οποίους ήταν ο ίδιος ο Δημήτρης Ανδρέγεβιτς Ντρίλ.
Сразу после открытия рабочего городка в 1906 году в нем поселилось более 1000 человек. Люди, еще недавно жившие в полусгнивших бараках, а то и вовсе на улице, с изумлением крутили водопроводные краны, из них текла вода, и трогали батареи парового отопления, они были горячими. Такие удобства в то время были далеко не во всех богатых домах, но создатели городка решили сделать все на высшем уровне. Квартиры были маленькие, но уютные. На территории располагалось четырехклассное училище, сквер, площадка для игр, библиотека, чайная и даже кинотеатр. В центре городка возвышалась небольшая церковь.
Αμέσως μετά την λήξη της οικοδόμησης της εργατικής συνοικίας, το 1906, εκεί εγκαταστάθηκαν περισσότερο από 1000 άνθρωποι. Οι άστεγοι άνθρωποι ήταν τόσο έκπληκτοι όταν είδαν τις βρύσες και τους ζεστούς θερμοσύφωνες. Τέτοιες ανέσεις υπήρχαν τότε σε λίγα σπίτια, αλλά οι ιδρυτές της πόλης προσπάθησαν να υλοποιήσουν εκεί όλες τις ιδέες τους. Τα διαμερίσματα ήταν μικρά, αλλά πολύ άνετα. Στο έδαφος της συνοικίας βρισκόταν μια σχολή με 4 τάξεις, ένα πάρκο, μια παιδική χαρά, ένα καφενείο και έναν κινηματογράφο. Στο κέντρο της συνοικίας υπήρχε μια μικρή εκκλησία.
В одной из своих научных статей под названием «Царство Божие внутри нас» Дмитрий Дриль писал: «У натур, охватываемых истинно религиозным чувством, наряду со служением высшему существу, которое проникает всю Вселенную, идет и беззаветное служение любимым детям этого существа, людям, особенно страждущим, трудящимся и обремененным». Таково было и его собственное отношение к людям, отношение верующего христианина, призывавшего любить, а не судить, и свято следовавшего этой высшей заповеди.
Σε ένα από τα επιστημονικά του άρθρα με τίτλο «Η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας», ο Δημήτρης Ντρίλ έγραψε: «Οι άνθρωποι που έχουν πραγματικές θρησκευτικές αισθήσεις, εκτός από την υπηρεσία στο υψηλό «Ον», το οποίο αποτελεί όλο το σύμπαν, υπηρετούν και τα αγαπημένα παιδιά αυτού του όντος, τους ανθρώπους, ιδιαίτερα εκείνους που έχουν ανάγκη, τους εργαζόμενους και εκείνους που έχουν προβλήματα». Αυτός είχε την ίδια άποψη, την άποψη ενός πιστού χριστιανού, ο οποίος καλούσε να αγαπάμε και να μην κρίνουμε και ο οποίος πιστά ακολουθούσε αυτήν την υψηλή εντολή.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις. Η εκκλησία της Μονής Πετροπαύλαυσκε στο χωριό Νιεκλιούνταο.
У небольшой речки Корень, протекающей по нашему светлому Белгородью от Прохоровского района до Шебекино, интересная история. Много разных событий произошло на этой маленькой реке. Вот 17 век, челобитное белгородского воеводы, в которой тот доносит царю о том, что на белгородскую землю приходили литовские люди, взяли валуйки, но из Белгорода с ратными людьми, собрав их по всем страницам, выступил воевода Данила Везенин, который встретил возвращающихся литовцев на реке Корине и многие литовских людей побил и языков поймали. Именно в те годы стояла на реке царская пасека – А в глубокой древности по реке Корень возили грузы на своих ладьях древние варяги. По крайней мере, остатки большой варяжской ладьи были найдены краеведами около 100 лет тому назад.
Ο μικρός ποταμός Κόρεν που ρέει μέσα από την Ιερά Μπελαγκόρια, από την περιοχή Πρόχαραυσκη έως την πόλη Σεμπέκινα, έχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Πολλά και διάφορα γεγονότα έλαβαν χώρα σε αυτό το μικρό ποτάμι. Ορίστε και ο 17ος αιώνας. Ένα διάγγελμα του πολέμαρχου του Μπέλγαραντ, στο οποίο ενημερώνει τον Τσάρο ότι ο λιθουανικός λαός ήρθε στη γη του Μπέλγαραντ. Πήραν το Βαλούικι. Αλλά το Μπέλγαραντ αντιπροσώπευε ο πολέμαρχος Ντανίλα Βεζένιν με τους στρατιωτικούς που είχε μαζέψει από όλα τα χωριά και συνάντησε στον ποταμό Κόρεν τους Λιθουανούς, που επέστρεφαν, με αποτέλεσμα να χτυπήσει πολλούς από αυτούς και να πιάσει πολλούς εχμαλώτους. Εκείνα τα χρόνια στο ποτάμι βρέθηκε το βασιλικό μελισσοκομείο και στην αρχαιότητα οι αρχαίοι Βάραγγοι μετέφεραν εμπορεύματα στις βάρκες τους κατά μήκος του ποταμού Κόρεν. Τουλάχιστον τα υπολείμματα μιας μεγάλης βάρκας των Βαράγκων βρέθηκαν από ντόπιους ιστορικούς πριν από περίπου 100 χρόνια.
С глубокой старины жили по реке люди. Неподалеку от Шебекина находится знаменитое Крапивинское городище, основанное более 1000 лет тому назад. Песцовые книги начала 17 столетия запечатлели на реке Корень села, существующие поныне – Пятницкое, Крапивное, Чураево, Неклюдово.
Από την αρχαιότητα, οι άνθρωποι ζούσαν κατά μήκος αυτού του ποταμού. Κοντά στο Σεμπέκινα βρίσκεται η διάσημη πόλη Κραπίβινσκε, που ιδρύθηκε πάνω από 1000 χρόνια πριν. Τα πρόχειρα βιβλία των αρχών του 17ου αιώνα περιγράφουν τα χωριά που υπάρχουν στον ποταμό Κόριν μέχρι σήμερα. Πιάτνισκε, Κραπίβναε, Τσιράγεβο, Νικλούνταβα.
В селе Неклюдово храм с пределами в честь Рождества Богородицы и святителя Митрофана Воронежского был построен на народные средства и освящен в 1870 году. Колокол был отлит в Туле и доставлен оттуда в Белгород по железной дороге. А из Белгорода было решено везти его на валах. Селяне, узнав про это, сочли богохульством такой способ доставки святыни. Встретили повозку за 10 верст от села, сами впряглись в упряжь и с пением молитв довезли колокол до села.
Στο χωριό Νικλούνταβα, μια εκκλησία με παρεκκλήσια προς τιμήν της γέννησης της Θεοτόκου και του Αγίου Μητροφάνη του Βαρώνες, χτίστηκε με λαϊκά χρήματα και καθιερώθηκε το 1870. Η καμπάνα χυτεύτηκε στην Τούλα και μεταφέρθηκε από εκεί στο Μπέλγαραντ σιδηροδρομικός και από το Μπέλγαραντ μεταφέρθηκε με βόδια. Οι κάτοικοι του χωριού, όταν το έμαθαν, θεώρησαν αυτήν τη μέθοδο μεταφοράς του ιερού βλάσφημη. Υποδέχτηκαν την άμαξα 10 βέρστια μακριά από το χωριό, έδεσαν τον εαυτό τους στην υποσκευή και τραγουδώντας προσευχές έφεραν την καμπάνα στο χωριό.
В богоборческие времена храм не действовал, и после восстановления в 2006 году храм святых апостолов Петра и Павла был открыт и освящен архиепископом белгородским и старооскольским Иоанном. Спустя 2 года возле ограды храма был вырыт и освящен колодец в честь Почаевской иконы Пресвятой Богородицы.
Κατά την εποχή της Θεομαχίας, ο ναός δεν λειτουργούσε και μετά την ανοικοδόμησή του, το 2006, ο ναός των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου άνοιξε και καθιερώθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Ιωάννη του Μπέλγαραντ και Σταρασκόλ. 2 χρόνια αργότερα, ένα πηγάδι σκάφτηκε κοντά στο φράχτη του ναού και καθιερώθηκε προς τιμήν της εικόνας της Αγίας Θεοτόκου του Ποτσάγεφ.
Тогда же в Неклюдово было организовано подворье Свято-Троицкого Холковского мужского монастыря, а ныне самостоятельное архиерейское подворье храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Монашеское братье-подворье несет, кроме молитвенных трудов и хозяйственные послушания, содержит коров, сажает огород. Рядом с кельями возводится храм в честь собора преподобных старцев Глинских.
Ταυτόχρονα, στο Νικλούνταβα διοργανώθηκε η αυλή του Ανδρικού Μοναστηριού της Αγίας Τριάδος στο Χαλκί και τώρα είναι η ανεξάρτητη επισκοπική αυλή του Ναού των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Οι αδελφοί του μοναστηριού, εκτός από τις εργασίες προσευχής, εκτελούν επίσης οικιακές ευπήθειες. Περιποιούνται αγελάδες και έχουν λαχανόκηπο. Δίπλα στα κελιά χτίζεται ο ναός προς τιμήν των νέων μαρτύρων του Μπέλγαραντ.
Среди святынь Петропавловского подворья находится местно чтимая Почаевская икона Божией Матери, ковчег с частицами мощей преподобных старцев Глинской пустыни, иконы Всецарицы и мученика Пантелеимона Сафона, Добраться до села Неклюдово, чтобы поклониться чтимым святыням, удобнее всего на автобусе от города Шебекино.
Анамеса ста иера ту монастырю, тон апостолон Петру ке Павлу, ине и топика севасти икона тис Агиас Теотоку ту Потсаев, и кивотос με τα Άγια Λείψανα των Οσίων Γερόντων της Μονής Γκλίνσκι, εικόνες της Παντάνασας και του Μάρτυρα Παντελεήμωνα από το Άγιο Όρος. Για να προσκυνήσετε τα ιερά, είναι πιο βολικό να πάτε στο χωριό Νικλιούνταβα με λεωφορείο, από την πόλη Σεμπέκινα. Περιπλανήσεις.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера»» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.